Labrīt, studijā esam aicinājuši Noru Vanagu, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošo pētnieci.
Labrīt.
Labrīt. Šajā trešdienā pie Doņeckas uzliesmoja kopš Minskas vienošanās jau intensīvākās kaujas vairāki desmiti kritušo, par ko liecina šāda notikuma attīstība.
Nu, katrā ziņā ne par ko labu. Es domāju, ka mums jāskatās divu nedēļu vēl iepriekš, kad tika apzināti nopludināts šis te melnais saraksts pret Eiropu vērsts un cevišķi arī pret Baltijas politiķiem, jo tā ir tāda jau klasiska un tipiska Krievijas īstenotā stepai soli pa solim politika un tagad šīs te teiksim tā, kaujas atsākšanās ir tikai nu, tāds loģisks nākamais solis. Un tas katrā ziņā ne par ko labu neliecina, galvenokārt tāpēc, ka tas tiek darīts jūnijā, tieši priekšvakarā, kad tiks lemts par sankcijām. Un tas ir skaidrs, teiksim tā, Putina žests tam, ka viņu sankcijas vairs nebiedē, ka sankcijas vairs nav tik efektīvs instruments, kā mēs, principā tas bija vienīgais tāds, teiksim, instruments, ar ko mēs spējām ietekmēt Krieviju. Bet ar šo soli mēs varam redzēt, kad Krievija ir, teiksim tā, ekonomiski sākusi pārstrukturizāciju iepratim uz Austrumprusu, uz Ķīnu, uz Indiju. Arī lielas cerības tiek likts uz tiem saucējiem BRICS, uz Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas šo te veidoto ekonomisko sadarbības platformu. Un tas vienkārši ir un vēl papildus tam, kā Putins pats teica, ka šī sankcijas savā ziņā ir svētība Krievijas ekonomikai, jo tas paredzēs tirkus diversifikāciju un netik lielu paļaušanos uz šo te enerģētisko eksportu, ko viņi parasti ir veikuši. Līdz ar to patiesībā tā situācija ir tagad ļoti, ļoti nepatīkama. Un visi tie signāli, kas nāk no Krievijas puses, tiešām ir tā kā tāda neliela satraukuma rada.
Jūs arī pieminējāt šo sarakstu ar personām, kurām būs liekta iebraukšana Krievijā un aptuveni 20 personas no Baltijas valstīm. Par ko tas liecina, ka tik liels īpatsvars tieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas?
Es domāju, ka tas ir uzturēt šo te nokaitēto, teiksim tā, to gaisotni, jo Baltijas valstis, būsim atklāti, ir viena no lielākajiem kritiķiem par Krievijas īstenoto, teiksim tā, agresīvo ārpolitiku Ukrainā. Un turpat ir arī Lielbritānijas tātad amatpersonas, kas arī ir ļoti kritiski. Nu, respektīvi, es domāju, ka tas ir vienkārši tāds, nu, tāds agresīvs diplomātisks solis un protams, vērs iepratim Baltijai, kas ir ļoti kritiska pret Krievijas politiku.
Eiropas Savienības līderiem būs, kā jūs minējāt, atkal jālemj par sankcijām. Ko mēs varam sagaidīt? Kādi vēl mēri varētu tikt pieņemti pret Kremli un kas ir sagaidāms kā opozicionāri, piemēram, vai Grieķija, kura ir atkal bankrota priekšā?
Tas ir interesanti. Man šķiet, ka šī, ja Krievija uzsāks tagad, nu, teiksim, tādu ļoti ofensīvu, tādu, nu, diezgan atklātu karadarbību, tad man jāsaka, ka tas atkal pārsteigs rietumus, nu, teiksim, tā Eiropas Savienību, jo līdz šim vispār runa bija par to, vai sankcijas vispār tikai pagarināt, vai būs vienotība un tā tālāk. Tagad, kad šīs, nu, teiksim, tāda klais nekaunība, Minskas vienošanās pārkāpšana, tagad jau nākamais solis būtu loģisks, kā jūs jautājat, vai Eiropas Savienība varētu identificēt vai, nu, paplašināt šīs sankcijas. Bet es baidos, ka uz jūniju beigām, kad sanāks kopā Eiropas Savienības līderi un lems par sankcijām, vienīgais, par ko viņi varēs nolēmt, tas tā vienotība būs, jo ir šī agresija Ukrainā acīm redzama. Es domāju, ka Grieķija vai Ungārija nespēs ilgāk flirtēt un kaut kādas šantažēt Eiropas Savienību tālāk ir tik acīm redzams, nu, liels problēmas Ukrainā. Līdz ar to tā vienotība sankcijas pagarināt būs, bet es patiešām es liecos neticēt, ka būs kaut kāda vienotība par kaut kādām plašākām un daudz sāpīgākām sankcijām Krievijai. Jo jebkuras plašākas sankcijas būs arī sāpīgas Eiropas Savienības dalību valstīm.
Tehniski, dokumentāli Ukrainā joprojām nav nekāds kara stāvoklis. Vai tas varētu kaut ko līdzēt, vai tomēr Porošenko lielāku ieguvumu redz tajā, ka joprojām ir, nu, nav nekāds ārkārtas stāvoklis?
Porošenko, nu, es domāju, ka Porošenko jau runā par to, ka tur ir reāls konflikts un tā ir karadarbība. Mēs varam runāt par to, vai Putinam tas ir izdevīgi, ka tas ir atklāts karš vai slēgts kāds līdz šim. Un var teikt, ka līdz tam izdevīgi bija noteikti šī tā slēgtā kara darbība, nu, kā tā jaunās paudzes kara darbība, kā mēs viņu tagad, vai hibrīda karš, kā mēs viņu saucam. Taču tagad tas lielais jautājums ir par to, kad argumenti sasvēršies, nu, tagad ir pat tā, ka pat ja Putins veic šo atklāto kara darbību, kas būtu atklāts karš, patiesībā, nu, es neredzu nekādus tagad lielus šķēršus, kurš varētu kaut ko Putinam darīt. Jo Eiropas Savienība joprojām tātad ir ekonomiska organizācija, kur tātad tās ir ekonomiskās sankcijas, kā galvenais ietekmes instruments. ASV ir ļoti barga, bet ASV tālāk par Ukrainas bruņoto spēku apbruņošanu diskutējot par šo nav tikusi. Un līdz ar to, ja Putins tagad atklāti izietu, es pat... Nu, baidos pat prognozēt, kāda varētu būt tā reakcija, vai vispār viņa būtu. Un tagad vismaz tie, kas analītiķi un kritiķi, kas tagad analizē šos pēdējo dienu notikumus, viņi patiesībā ļoti melns scenārijus zīmē, kad tā varētu būt nu, atklāta kara darbība.
Bet ko tas nozīmē realitātē, vai tad, kas tieši uz zemes mainās Ukrainā un kas pēc tam kādas reakcijas varētu būt Eiropas pusē?
Tātad cerēsim, ka tomēr tā nebūs, bet ja tā ir atklāta kara darbība, tas principā nozīmē, nu, mēs jau varam runāt par Ukrainas valsts kā tādas pastāvēšanu, jo tas nozīmē, ka tā ir Krievijas visas smagās, nu, visas smagās uzbrukums, kas vien var iet, un tas ir konvencionālā kara darbība, un viņiem ir milzīgs pārspēks salīdzinājumā ar Ukraiņiem, tāpēc Eiropas Savienības atbilde pat arī, nu, ļoti grūti tā prognozēt, es baidos tā kaut kādiem tādiem ļoti lieliem secinājumiem, bet es domāju, ka tā reakcija varētu izpalikt. Nu tādu, kādu mēs, piemēram, Baltijas valstīs šeit sagaidām.
Nākamnedēļ saiberstraiks sākas Latvijā un mēs zinām gan presē daudz pietiekami ir rakstu par incidentiem ar Krievijas lidmašīnām un arī atbildot uz mācībām Baltijas valstīm bieži vien tiek savilkti spēki un notiek mācības tuvu Baltijas valstu robežām vai atkal varētu gaidīt kaut kādu līdzīgu atbildes reakciju pēc Baltijas mācībām?
Es domāju, ka ļoti iespējams arī šo mācību laikā ir visi sādi slēgtie, es nezinu, kiberuzbrukumi, par ko mēs tik plaši nedzirdam. Tas ir tāda ping-pong spēle, kad no NATO no savas puses nodemonstrē, tad uztais militārās mācības, tad arī Krievijas kāds militārais manevrs vai jūrā vai nu virs gaisa telpas. Tā jau tāda, teiksim, tā pēdējā pusgada vai nu, gada tāda taktika abās pusēs. Bet, nu jā, Krievija jau ir šis arguments par to, ka visas jebkādas NATO aktivitātes Baltijas valstīs, ka tā ir provokācija. Nu, savukārt, nu, NATO puses tā ir tāda atturēšanas politika. Nu, tā ir tāda, nu, teiksim, tā augstā kara mentalitāte un pieeja šai situācijai.
Bet ir ne tikai spēka demonstrēšana, ir arī ekonomiski ieroči un bez jau pieminētā vīzu aizlieguma arī Latvijai un Igaunijai ir aizliegts zivju produktu imports Krievijā un līdz ar to šiem uzņēmumiem tas būs ļoti smags trieciens un Latvijas ārlietu ministrs jau arī ir nosodījis, bet to, ka kā šādu soli vērtēt un kas vēl varētu sakot?
Es domāju, ka, tas, ka tā ir tā daļa no tās, nu tā, teiksim, tā taktikas paketes, jo tā tad mums ir bija melnais saraksts, paiet pusotra nedēļa Baltijas valstu, tā tad daļa Baltijas valstu, tā tad eksports tiek liekts uz Krieviju, tad ofensīva parādās, nu, tie ir tādi loģiski un diezgan tradicionāli soļi, nu, un jā, un tā ir tā Latvijas dilema lielākā, mums tomēr tie 10% ir šī te sadarbība ar Krieviju ekonomiskā ziņā, un to mēs jūtam. Tāpēc es arī saku, ka jebkuras plašāka mēroga sankcijas, piemēram, ja Latvijas gadījumā tas kārtu Latvijas dzelzceļu, tas sekas būtu ļoti sāpīgs Latvijas ekonomikai. Tāpēc es saku, tāds tālāk ejošs soļi, kā Eiropas Savienība varētu klai, teiksim tā, spērt pret Krieviju ekonomisko sankciju ziņā ir diezgan, nu, zināmā mērā ierobežoti, ir ļoti jau iet uz priekšu, bet, nu, un arī daudz dalību valsts arī, nu, tā ir cietuši, piemēram, mēs vienmēr runājam par Baltijas valstīm, Ungāriju, bet, piemēram, neviens nekad nav paanalizējis, cik Somijas ekonomika ir cietusi, kas ir patiesībā ļoti interesanti skaidri tur ir. Un Jā.
Bet tad rezumējot varētu teikt soli pa solim, bet solis vienmēr pirmais ir no Kremļa puses un tad Eiropas Savienība nākamo solis par sekojot, kā arī tagad.
Jā, diemžēl tā ir, tā ir šī te Eiropas Savienība tikai, teiksim, tā politika reaģējoša, nevis kaut kā censties ierobežot, jo patiesībā jau taisnība jau ir. Tagad kādi ir tie instrumenti, ar ko varētu to Krieviju, nu, tā kā nolikt kaktā un kaut kā censties ierobežot, Eiropas Savienībai patiesībā jau vairāk nav. Porošenko jau visu laiku runā par kaut kādu mieru uzturēšanas operāciju, tad, kas būtu zem ANO, bet tam vajag drošības padomes lēmumu, kur tad ir Krievija. EDSO pilnvaru palielināšana, tur var vai Krievijas tātad atļauj. Līdz ar to tie ieteksmes sfiras ir ārkārtīgi ierobežotas Eiropas Savienības, teiksim tā, rokās. Un nav jau arī tās gribas, teiksim tā, drosmes.
Drosmes pietrūkst. Šajā rītā ar Noru Vanagu aizsardzības akadēmijas drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošo pētnieci runājām par situāciju Ukrainā, tās attīstību un to, kā iespējams reaģēs Eiropas Savienība. Paldies!